Mbola ho ampitomboy aminareo mandrakariva ny ariavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Ny afatra izay hoentina amintsika ariavana amin'izao alahady voalohany amin'ity volana novambra ity izao, izay fotoana manandanja tokoa eto amin'ny fiainan'ny fiangonana, dia ny fandraisana ho mpandraifana san'ny Tompo azy 350 mianadà izay mitondra ny anarana hoe andieny fahazavana, dia ilay teny voarakitra ao amin'ny boky ny oabolana, oabolana fahaenina ambin'ny folo ka ny andininy ny faharoapolo tapany faharoa. Vaky toy izao izany amin'ny anaran'ny Tompo: ary izay matoky an'i Jehovah no ho sambatra, ary izay matoky an'i Jehovah no ho sambatra. Manantena fahasambarana tokoa ny mino ry havana, ary izany lohahevitra izany no torina sy ambara ary ampianarina asena sainsainy ny mpianakavin'ny finoana manerana ny sahan'ny FJKM mandritry nyity volana novambra ity. Amin'izao andro izao ihany koa nefa dia tsara ny alalantsika fa misy baikon'ny Tompo izay nomena ho an'ireto andihan'ny fahazavana ireto. Dia ilay baikon'ny Tompo a manao hoe: aoka azavy eo mason'ny olona toy izany koa ny fahazavanareo. Matio toko fahadimy ny andininy fahenina ambin'ny folo ary ny tapany voalohany. Voasoratra ao anatin'ny fandaharam-potoana eny ampelatanantsika izany andehany soratra masiny izany. Liavina malala ny boky ny oabolana no resantsika ka handraisantsika afatra, ary ity oabolana fahenina ambin'ny folo ity dia voalaza fa oabolana izay nosoratany Solomona talohan'ny fahababona, fababony ny firenen' Israely tany Babilona izany. Manambara sy milaza ary mitory ny atao hoe fiainan'ny vahoaka sy ny fitondrantenan'ny vahoaka tamin'ny andro izay nitondrany Solomona azy. Ity oabolana fahenina ambin'ny folo ny andininy faharoapolo ity no misy filazana fa mpanantena mpahasambarana ao anatiny izany oabolana izany, ary ny anantenana fahasambarana dia tsy misy fototra afa-tsy tokana ihany, dia ho an'izay matoky an'i Jehovah. Ho an'izay matoky an'i Jehovah izany ihany no mahazo fahasambarana. Ho an'ny fahatokiana izay nananan'i Solomona n'Andriamanitra izay nitondra azy, izay niaraka taminy ary naneho ny famindrapony sy ny fitiavany, nahitany fahasambarana no indro toriny sy ilazainy ary apetrany ao anatiny oabolana, satria niaina ny hatramin'ny fahazazana ary netony hatramin'ny fitondrana izany firenena izany ny fahasambarana nomeny Jehovah Andriamanitra azy. Ary tao anatin'ny fahatokilan'Andriamanitra no nahazahoany izany fahasambarana izany, ary izay no ambarany. Eto ry havana dia tsara ny mamantatra hoe ahoana moa no nampiasantsika malagasy ty teny fahasambarana ity tamin'izay noeritreretiny ny hebreo azy fahiny. Ny teny hoe sambatra na fahasambarana izay hitantsika ato a dia asher izay no nanononany hebreo azy. Ka ny hebreo tao amin'ny testamenta taloha rehefa miteny an'io hoe asher io a dia izao no heviny, ary izao no dikany tsara ho fantatrintsika izany: mandeha sy mizotra mahitsy, mandroso sy mivoatra, ary finaritra sy voata ny dian'ny olona iray ao amin'Andriamanitra. Rehefa izay ilay olona dia sambatra izy, rehefa mandeha izy, rehefa mizotra mahitsy izy, mandroso sy mivoatra ny fiainany, ary misy fitahiana sy azo lazaina hoe manana fiainana finaritra izy mandeha amin'izany lalana soritan'i Jehovah izany, dia ireny olona ireny ny atao hoe sambatra. Ary Solomona mpanjaka dia izany tokoa, fa teo amin'ny fiainany manontolo dia nasehony izany hoe mandeha misotra mahitsy amin'ny lalana izay nysoritan'Andriamanitra. Hitany teo amin'ny fiainan'i Davida rainy izany, ary nambara taminy rehefa andray ny fitorana izy hoe raha mandeha mahitsy eo anatrehan'i Jehovah tahaka ny Davida rainao ianao, dia hita ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fitahiny. Io le fahasambarana io, ho finaritra ianao ary ho voatahy amin'izany fiainanao izany. Dita ihany koa rehavana fa rehefa niala tamin'izany koa Solomona dia nikoroso ny fiainany, ary isika malala ny fifaraha-piainan'izany mpanjaka malaza teo amin'ny Israely izany. Eto ary rehavana, raha te anana ny fahasambarana isika, raha mba manantena ny fahasambarana ihany koa isika, dia izao no ombara: ny olona matoky an'i Jehovah no mahita n'io fahasambarana io, ary ny atao hoe sambatra eto dia voalohany finaritra ao amin'ny tompo izy, finaritra izay mahatokony ny tompo. Mahatsiaro sika rihavana fa nanomboka taorinany Paska dia nanomboka re ombenombeny atao anatin'ity fiangonantsika ity ny olona mifampiarabana hoe finaritra andriamatompotandrina, finaritra pastera, finaritra rahavavy, finaritra rahalahy. Nisy dikan'izany satria tamin'io fotoana io a dia nohazavaina tamintsika ny teny hoe finaritra, fa teny nampiasain'ny tompo izy io ny arabana ny mpianatra rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy. Fa io teny io a no nahatserovampianatra hoe tena ny tompo ity, fa fomba fifampiarabana teo amin'i Jesosy ny mpianatra izany, ary mbola naveriny Jesosy indrindraindrindra rehefa nitsangana tamin'ny maty izy. Ny mpianatra mantsy tamin'izany fotoana izany dia nioroooro hoe tena velona ve ny tompo sa resaka izany, satria ny fahenoany ny mpiray tanàna sy ny mpiaramonina ary indrindra ny fanjakana hoe nitsangana tamin'ny maty ny tompo, dia vao maika nampiatsika ny fisamborana ary nampiorooro ny mpianatra tokoa izany, ary izay no natonga azy hoe tena nitsangana tokoa ve ny tompo. Ny faharoa tao anatin'izany dia ny hoe misy ny finoanany aminy hoe misy ny matoto, misy ny angatra. Ary vo nandalo kely moa izany tamin'ity herinandro ity, raha mijery tamin'ny televizion ntsika dia misy fety ny matoto, misy fety ny angatra, misy fetena anao sary angatra sy matoto daholy. Asa mba manao an'ireny tsika kristianina, soa dia anetrahana any hoe atino manao fa tsisy mahita, fa hitany olona ianao raha vao mivoaka ary misy makasary ianao ho fahatserovana, dia ianao izany ilay izy. Fa tao anatin'izany koa dia natahotra an'izany ny mpianatra, ka sao dia matototy mitrango ity, dia Jesosy Kristy rehefa niaraba azy dia le fanaon'ny tompo finaritra. Io no nataon'ny tompo mba hialany amin'ilay tahotra, io no nataon'ny tompo mba hiverina tsara ny saika alala hoe Jesosy ity ilay mpampianatra ny ombom-piainana taminy, Jesosy ity ilay nizara fitiavana, Jesosy ity le manana fifandraisana akaiky aminy, Jesosy ity le nampianatra azy ny marina rehetra dia ny mazava mba hitarika azy amin'ny fahasambarana. Ary izany indrindra rihavana noho ny fampiarabana ity hoe finaritra ity tany amin'ny fotoanany andron'ny tompo tany sy ny talohan'izay. Ka finaritra tokoa izay matoky an'i Jehovah, finaritra satria inona no antony? Afaka mampitombo ny fifandraisany tsara amin'ilay Andriamanitra ivavahana izy, ka ao anatin'izay izy ny mitalao mangataka, ary indrindraindrindra manantena ny fitahian'Andriamanitra sy ny fanambinany ho amin'ny fiainany, mitombo ilay fatokiny an'Andriamanitra. Ary izay no mahatonga ny hoe finaritra ambara hoe sambatra ao anatin'izany fanikina taloha izany. Rehavana malala amin'ny tompo, efa nivakisina tamintsika tamin'ny Pasika ity Matitoko 25:17 ity ilay fiarabanana nataon'i Jesosy, fa hamafisina amintsika fa io no mbola mampitohy ary malalipahaka tsara ny fihavanan'ny mpianatra amin'ny tompo. Io no mampiseho fa Jesosy tsy mbola niova akory, fa le Jesosy ti azy teo ihany ny mbola ti azy ankehitriny ka miarahaba azy maneho izany fiombonana sy firaisana taminy ateo amin'ny fotoana na velolasy izao nitsanganany amin'ny maty izao, mba hatonga finoana, hatonga fanantenana velona tsara ho an'ny mpianatra, ary hatonga ny mpianatra andeha hijoro vavolombelon'ny tompo araka ny afatr'i Jesosy. Rehavana malalo amin'ny tompo, 3:50 no isan'ireo raisinao mpandray. Naseho tamintsika mpandrefa nasany tompo dia 70 mahery. Fa mireny a dia tsy hoe latsaka akory. So tsika mieritreritra hoe dia nakaiza daholo sa nitsana. Marina tokoa mitebiteby izy fa ny maro amin'ireny a dia tsy raisina eto amintsika akory fa nangataka mba ho raisina any amin'ny fiangonana izay ny eviny. Ary fanao ny fiangonana zany fa tsy maintsy vita aloha ny fakatoavan'ny fiangonana vo afaka manoratra pastera satria tsy fantatra izay nataon'ireny olona ireny. Ka raha ty tonga dia manoratsa ireo fotsiny hoe ny fiangonana parobe famonjena dia manaiky an'ity olona ity ho raisina mpandrefana sany tompo raha ekenareo. Kanefa ay le olona avy nanao totondro tatsy ananana tatsy, iza ny anoratra an'izany taratasy izany? Sa tsy anaoko? Fa tsy maintsy mandalo eo anatrehan'ny fiangonana izy. Zay vo azo atao zany. Ary izay no afahany mitondra ilay anarana hoe andihan'ny fahazavana. Satria rehefa mandray ny Kristy ho tompo sy Andriamanitra amin'ny fiainana izy ary anao fanekena tsara eto anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana, dia izay izy ny tena misalotra izany anarana hoe andihan'ny fahazavana izany. Izay izy vo tena iaina ary ahafantatra tokoa izany atao hoe manahoana izany hazavana miaraka amin'ny tompo izany. Ary raha mbola miadaladala izy amin'izany hazavana miaraka amin'ny tompo izany, ke jambeny e. Hitanareo ireny olona pahainy ireny rehefa mahita hazavana satria zatra mipetraka tao anaty maizina. De rehefa alefa ao anatin'ny mazava amin'izay a dia miraikiraiky fa tsy mahita lalaka aleha satria taboka amin'ny loatra ny hazavana. Dia tandremo ndraiky izy. Ho anareo izay nanana fiainana mbola maizina ka andray fanasan'ny tompo rehefa avy eo, hoano tsara sotroy tsara lizy fa sao dia kofona koa zyny olo hoe mbola tao anatin'ny aiziny ity ngamba dia le mirabarapa. Fa ho sotroana moramora dia tsy mitsoaka, na tady tsoaka aza dia mody hoe amin'izay tsy maninona. Aoa, efa nianarantsika daholo izany rehetra izany mba tsy hatonga antsika anaisan'ny olona, mba tsy hatonga antsika ampierika ny olona, ary mba tsy hatonga antsika anaovan'ny olona resaka eninareo ve ary hitanareo ve le katekomenina le tena tsy nahasotro an'le divay mihitsy fa mandra-pahafaran'ny fotoana dia nitsoaka tsy nitsahatra mihitsy tao anatin'ny maizina angamba izy ka tratran'le hazavana lehibe dia tsy afaka ny aina tao anatin'le fahazavana. Ary zay no miteraka n'ilay lasa fahalainana miaraka miombona latabatra amin'ny tompo aty aoriana. Ny fanirian'ny fiangonana ho an'ny olona mandray izany fahazavana izany dia olona mazava eo amasin'ny olona rehetra. Ary rehefa mazava eo amasin'ny olona rehetra dia mizarany zany hazavana izany koa. Raha ianareo zao ny mataona namana mbola tsy mpandray, ray ihany ary tsy tokony ho ray fa tokony ho betsaka. Fa na dia ray ihany aza ny voataonanareo a amin'iny taona ho avy iny, dia eritrereto hoe ho 350 zany no mpiomana ho mpandray indray. Ary rehefa tokony ihoatra noho izany ka misy adidy, misy andraikitra mahafahazavana anareo, manantena fahasambarana zany andraikitra izany. Raiso ny adidy, raiso ny andraikitra. Toy izany sika mpandray fanasan'ny tompo rehetra raha atao hoe finaritra sika satria matoky an'Andriamanitra. Tena tsapanao teo amin'ny fiainanao tokoa ve fa tena finaritra ianao? Ary raha tsapanao zany satria velona ao anatinao le fahasambarana no ny fatokinao an'Andriamanitra tamin'ny zavatra rehetra, tsy hitako zay tsy azonao mijoro vavolombelona sy mitory ny filazany tsarany Kristy mba hananany olona an'izany koa. Raha tsy manatanteraka an'izany anao dia titeny, ary kristianina tsy mba titeny. Kristianina dia ti namana ary tiana dia ny fahavalony azy fa tsy titeny izany. Noho izany raha tsapanao io fahasambarana io fa ao anatinao, raha mahita anao fa isan'le atao hoe finaritra satria natokony tompo, mba zarao amin'ny hafo izany. Raha mbola misy tsy mpandray fanasan'ny tompo amin'izao fotoana izao ka hitanao finaritra ianao hoe midikany iny ry mbola tsy mpandray fanasan'ny tompo a dia hoe midina amin'izay mpandray. So anao rehefa mivoaka tsy ny olona ka manomamiarabanao hoe finaritra ianao, dia izy ianao hoe enao koa izy ange efa ao anatiny fianao le atsoina ho ao iny. Ho antsika vita batisa mbola tsy mpandray mpianakavy ny finoana manatrika izao fotoana izao, tsy tongatonga foana akory ny arahantsika mivavaka eto. Mety ny alehantsika sasany eto dia ny hoe ho raisina mpandray ny fianakavianay, kozainanay ihanina, kozinanay itsy. Mety zany tokoa ngamba. Fa antso alao zao fotoana zao. Fa sao anao ihany hoe rovinare no antso ny tompoka bitsibitsika taopo tsofoka izy hoe rikoto fetsy io. Mba miantso anao amin'izay hiala amin'ny hafetsifetsenao andray fanasan'ny tompo. Tsisy an'izany. Fa izao fotoana izao no antso anao. Ianao mahita ny hoavanao io. Ianao mahita ny namanao io. Ianao mahita ny zanakao io. Satria misy ray aman-dreny mbola tsy mpandray. Nefa ny zanany efa miroso. Ho atsika io. Miantso antsika ny tompo mba hanana anjara amin'izany. Ka aza mitaredretra tsony fa ny atakano ane aninenany. Endry ny malagasy miteny manao hoe manina dia mbola maraina moa. Mandiana dia ny mbola maraina fa rehefa mazoto tsy afaka tsony. Ka so antsika rehefa mazoto nefa tsy afaka tsony ny tongotra tapaka ny tena. Anao hoany fa so dia tratra an'izany. Tsy afaka miroso tsony. Ary zay no hoe antso antsika ity. Ny faharoa riavana dia izao ny hevitry ny teny hoe sambatra izay asehan'ny loabolana eto dia ny hoe voatahy izay matoky an'i Jehovah. Misy fitahina ho an'izay matoky an'Andriamanitra. Nandinika riavana tao anatin'ny fotoana vitsivitsy izay fa ny ravantsika katolika dia mampiasa matetika ity sambatra ity ilazana olona. Misy ny olotsambatra. Ary fantatrintsika loatra fa misy malagasy efa tononao hoe olotsambatra amin'izao fotoana izao. Iza raha fantatrareo? Rasoerina. Victoire Rasoamanarivo. Victoire Rasoamanarivo dia olotsambatra amin'izao fotoana izao. Moa dia ataonareo malefaka lisy nefa diso. Victoire Rasoamanarivo dia natao hoe olotsambatra. Eo amin'ny fiangonana raha vavitsika katolika dia miasa io ary eno matetika izany a indrindra ny any ampitany fa ny eto amintsika aloha dia izay ny mbola rentsika. Misy ambaratongany vo tonga amin'izany olotsambatra izany a ary rehefa olotsambatra ka misy dingana samihafa ekeny ny fiangonana ka avoakany any Vatican izay vo lasa olomasina. Victoire Rasoamanarivo izany zao mbola tsy olomasina, mbola olotsambatra. Ka misy dingana samihafa lalovanao. Ao izany ny atao hoe mpanompon'Andriamanitra, serviteur de Dieu ny ilazany azy. Tsika protestanta dia izay olona rehetra manahoana ianao ry mpanompon'Andriamanitra. Ka mpanompon'Andriamanitra tsy izay hita rehetra koa nampiara-mivavaka dia mpanompon'Andriamanitra eo amin'ny rahavavintsika katolika. Ny antsika matsy ny fifampaherezana. Ary mety ilay izy mba mifampahery hoe manahoana ry mpanompon'Andriamanitra. Ka na tsy mpanompon'Andriamanitra azy izy a dia mba mieritreritra zinona moty iza zay olona tsy mino akory ary tsy manana fanantenana ny amin'izay asa vitan' Jesosy nefa ataony olo hoe mpanompon'Andriamanitra. Dia so mba mieritreritra izy ihany a dia miova fo ary dia mianatra katekomena lasa mpandray fanasan'ny tompo rehefa avy eo. Dia ataontsika mpanompon'Andriamanitra zay mpiara-mivavaka rehetra. Indrindra moa rehefa mitafy akanjo fotsy izy, dekona, mpiandry sy ireny le manao atao hoe raharaha manokana ao anatin'ny fiangonana ireny dia mpanompon'Andriamanitra ny antsointsika azy. Fa eo amin'ny fiangonana katolika raha vavintsika dia tsy ireny akory le atao hoe mpanompon'Andriamanitra fa misy antony manokana ary misy andraikitra zay tanany zay sarobidy sady masina ekeny ny fiangonana. Fa azo ny atao ka tsy ny olona rehetra sy ny be sy ny maro no atao hoe mpanompon'Andriamanitra fa olona voatokana no mandray an'izany. Manaraka an'io mpanompon'Andriamanitra io a dia eo no miakatra kely izy hoe le mpanompon'Andriamanitra ve manana famendrehana tokoa sa manao ahoana? Rehefa hita fa mendrika izy amin'ny finoana, mendrika izy amin'ny fanantenana ny amin'ilay fivavahana ny tazominy ary mahavita asa soa samihafa fiantrany dia ataony hoe mendrika ho ajaina venerable. Ka ity venerable tia dia indraindray olona velona no atao venerable, indraindray olona efa maty fa arakaraka izay nahitana azy teo rehefa ikeny ny fiangonana. Ao anatin'izay rehefa vita io dia nidingana manaraka an'izay, izay vao hoe olo tsambatra izy. Ary saiky ny olo tsambatra dia olo lefa lasa nody, nodimandry no atao hoe olo tsambatra. Ireo le tsoitsika hoe bienheureux, Victoire Somanarivo zany a, bienheureux heureuse. Fa tsika mbola tsy manana lehilahy, fa gasa raha isy lehilahy ratra izay, ngamba ireny le kardinaly lasa nodimandry ireny mety lasa bienheureux aorianao a raha ohatra ka hita ny lazany sy ny famendreny sy ny dingana izay arahan'ny fiangonana. Any zany vao tena atao hoe olo tsambatra ilay olona. Ho antsika eto amin'ny fiangonana FJKM protestanta dia ao anatin'ny fiainana mbola velona milazana ny fahasambarana ho an'ny olona, fa tsy rehefa lasa nodimandry izy. Rehefa any izy niasa ny manaraka azy araka ny Apokalipsy 4:13, sambatra izay maty eo amin'ny tompo, ka ny maty eo amin'ny tompo ihany no sambatra, fa tsy hoe izay maty rehetra akory dia hoe inyko sambatra fa lasany. Ndray maka ny toroteny dia nantena mangy olona na raha maty izao ny zatra nitranga tonga teo ambaravaran'le olona, dia ho le vady ny tamitra hoe fantatrao moa pastera io vadika io, eno a, fa izao ny tsy fantatrao, io raka io mpisotro taoka, io raka io mpamony vady, io raka io zao sosozao. Ary fantatrao ny nafaty azy? Tsy fantatro a, teo ampamialana tamaina izy no nialako kely indray mandeha, dia nentiny ny tanana iny, dia nitatazany riraparafarany ny lohany, maty aperinasy io rangah io. Zany hoe tao anaty famamony izy zany a, ny teo mpamonoana vady eo mpitenenany ratsy no lasa maty ampahamamony. Dia zao ny soratra napetrany ao anatin'ilay firapara, sambatra ny maty dia izay maty eo amin'ny tompo hatramin'izao. Hitako ny adinao pastera ozy izy a amin'izay afatra omenao, raha raty io a, mamandrika zany ianao a, mantsely ramatoa hoe ilaza hoe sambatra io rangah io, satria sady mamy toka be namono anao amin'ny nahafatesany ao anatin'ny fitenenan-dratsy dia manana le fahasambarana. Tsy ho a zay ao amin'ny tompo ihany no manana n'io fahasambarana io, fa ho an'izay tsy ao amin'ny tompo dia hijinjany nafafiny izy. Ary nitory teny amin'ny fotoana izay manjore ho an'ny velona fa tsy ho an'ny maty akory ny fampahirizana sy ny fampiononana. Ny maty efa lasa izy aza tsy mareny intsoniko inona ny ilany an'iny, vitaniny ny leranga zay nataony manaraka azy ihany eo anatrehan'ny fitsaran'Andriamanitra. Diavana manala ny tompo, isika dia ao anatin'ny fahavelomana no ilantsika n'izany fahasambarana izany. Ary io fahavelomantsika miaina ny fahasambarana io, satria noho ny fitahian'Andriamanitra dia mampitombo ny fatokitsika ny tompo zany. Ary ataon'Andriamanitra io mba hatonga ny olona haharitra na inona zatra mitranga eo aminy. Ary zany mihitsy hitantsika tsara zay teny nambaran'i Jesosy Kristy ao amin'ny Luka 20:20-20, zay nivakina teo, sambatra ny olona na dia aratsiana sy enjehana noho ny anaran'i Kristy aza. Fa tsy hoe rehefa enjehana amin'ny ratsy ianao, enjehana ianao fa nangalana, enjehana ianao fa namon' olona, enjehana ianao fa namakitrano, dia hoe sambatra ihany koa fa avy namakitrano ny enjehana iny, nyrifatra be iny, tsy tompoko. Mafiady ianao satria raha azo ny olona ianao dia dora amin'ny velona. Eo ianao dia hita ny fangiry firiny. Raha tratra ny fitsaram-bahoaka eo, vavaka mafy tsika mba hitsara ty fitsaram-bahoaka ty riavana fa loza amina tambo. Ka soa dia nahirana ny fandorondoro eto. Zany nolazainy ato anatiny zany atao hoe fahasambarana izany. Mety isy anenjika, mety misy zatra manahirana, mety mandalo fisedrana ianao na fizahantoetra. Azavatra mety miseho amin'ny fiainan'ny olona rehetra zany. Mbola ety ambonin'ny tany ianao fa tsy efa miavaheva eny amin'ny lanitra akory. Raha miavaheva eny amin'ny lanitra ianao na mandeha ianao dia hoe iny olona inge tsy izy tompony fa miavaheva fotsiny, mieritrereta fa soa dia tsy olona fa matoto. Fa ny olona tsy maintsy mandeha amin'ny tany, ary zay mandia tany mety ho solavaka, zay milolo lanitra mety ho leny, mety manana fahalemena ianao, mety manana kilema ianao, mety misy zavatra hiatra amin'ny fiainanao, mety misy zavatra manjoanao. Tsy izany akory ny ilazana sy eritreretiny hoe loza an'Andriamanitra ary tsy sambatra mihitsy amin'ny fiainana. Tsy tompoko, jerevy Petera voalohany zay nambara teo. Fa na inona na inona mety mitranga amintsika, miaina amin'ny fahasambarantsika satria tsy makasika le fiainam-panahyntsika mifamatotra amin'Andriamanitra zany. Mbola ty ivelany amin'ny nofontsika ihany, na mangiry firy aza ny nofo ny fanahy mety eo anatrehan'Andriamanitra, azo fahasambarana ianao ary fitahina no atolotry ny tompo anao. Ry havako malalo, mpandray fanasan'ny tompo vaovao ianareo, andihan'ny fahazavana. Maria rehefa nandray ny teny fikasan'Andriamanitra izy ary tanteraka teo aminy zany, dia hoy izy hoe fa ino hatramin'ny ankehitriny dia ataony ny taranaka rehetra ho sambatra aho. Ianao koa ankehitriny dia ho zany, na dia hoe tsy Maria renao fa andihan'ny fahazavana. Hatramin'izao ianareo satria ho mpandray fanasan'ny tompo, dia teny aminareo daholo zay mbola tsy mpandray hoe sambatry nareo fifanavitany zany dingany zany, ary miaina sy miaraka amin'ny tompo manana anjara amin'ny fanasan'ny masina. Sambatra tokoa ry havana ny mpandray fanasan'ny tompo, ary lazaiko aminareo zany fa ny kilasy misy an'izany mpandray fanasan'ny tompo zany a dia mitovy amin'ny apôstôly 20 lahy. Ny olona miray latabatra amin'ny tompo ry havana tamin'ny andron'i Jesosy dia izy 20 lahy ihany zay ny miaraka amin'ny tompo. Fa sitran'izay ireny tsiomby 5000 sy ny sisy ireny a nyzarana mofo sy azandrany fotsiny ireny, satria avy ny eny fampianarana, avy no sitranina. Fa rehefa hiaraka ihinana, hiaraka hisotro, dia misy kilasiny amin'izay, izy 20 lahy ihany. Ianao zany zay mpandray fanasan'ny tompo amin'izao fotoana izao dia isan'ilay 20 lahy ianao ankehitriny, ary zay ny mahatonga ny olona hoe sambatra ireny. Mba nitsiriritany ireo vehivavy nanaraka be dehibe ireo hoe mba te hiaraka hikaly amin'ny tompo. Fa izy 20 lahy ihany mahazo mandray anjara, izy ihany mahazo misotro sy mihinana ary mandray ny mofo manatanteraka an'izany, fa tsy ny rehetrarehetra akory. Ary azagaka isika ao anatin'ny fiainan'ny fiangonana ry havana ny hoe fa maninona no olona nanao fanekena sy nijoro vavolombelona teo anatrehan'Andriamanitra ihany no mijanona rehefa vita amin'ny fampimpivavahana fa sisan'izay mody? Mba fanontaniana napetraky ny zanako tamiko zany hoe fa maninona izay ry dada no alefa mody rehefa any nareo tsy mpandray ho a? Ay, tonga dia mahazo mandray zany satria mba te hijanona izy, misy fotoanany io ary misy fianarana tao. Toy izay koa, betsaka ny olona te handray fanasan'ny tompo any an-trano any, fa ndraindray rehefa entina hoe hianatra dia tsy hita. Mba tsiaro namana anankiray izay a, za pastero zisy te handray fanasan'ny tompo ary tapa-kevitra fa ho mpandray fanasan'ny tompo, dia izy aho hoe miantso anao ny fiangonana fa milahy dia riva dia efa manomboka ny fianarana. Za tsy hianatra izy fa tonga dia andray, andray hoa raha raha tokoa zany. Zany hoe le mihinana eto zany a mahafinaritra ny olona tokoa, fa le mandalo an'izay dingana fanomanana izay a dia tsy vitan'ny olona. Mifampivavaka isika ry havana satria zany ny ilana ny fiangonana. Be ny mangetaheta satria te iombona latabatra amin'ny tompo, te anana zany fiainam-pahasambarana zany, te azo fitahina, te ho isan'ny finaritra, fa saingy tsy maharesy fakapanahy. Ho any izay mahatoky an'i Jehovah ny fahasambarana, ho any izay mahatoky an'Andriamanitra ny fahasambarana, ary zay sambatra na inona na inona manjo azy, na inona na inona miatra aminy, dia sambatra hatrany izy satria manana an'Andriamanitra. Riavako malalo amin'ny tompo, aoka tsy ho amin'ny andihan'ny fahazavana ihany ty afatra ity. Raha tena te hiazona marina ianao izany fahasambarany mino zany, dia tadidio fa tsy maintsy matoky an'Andriamanitra ianao. Ary ny faharoa sady farany dia ity aoka hazava eo masony olona toy izany koa ny fahazavanao. Ho an'Andriamanitra iry ihany ny voninahitra. Amen.